Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ամուրսարի ոսկու հանքը շահագործելու հարցով կառավարությունը հրապարակեց Էլարտ ընկերության փորձագետների հետ տեսակոնֆերանսի ամբողջական ձայնագրությունը։ Հարցազրույցներ տեսակոնֆերանսի մասնակիցների հետ, կարծիքներ, մեկնաբանություններ։ Երևանի սահմանների ներսում քարի բաց հանքեր են շահագործվում։ Արարատ Արմենիա ֆուտբոլային ակումբը ցավալի պարտություն կրեց և դուրս մնաց եվրոպական ֆուտբոլի մրցապայքարից։ ԱՄՆ-ի նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը Մինսկում հանդիպել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանին ծննդյան տարեդարձի արդիվ։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը երեկ հայտնել է, որ ուկրաինացի բանտարկյալները, այդ թվում ռեժիսոր Օլեգ Սենցովը, Ռուսաստանից վերադառնում են հայրենիք, ինչը հնարավոր է դարձել երկու երկրների համաձայնեցրած գերիների փոխանակման գործարքի շնորհիվ։ Այնուամենայնիվ, այսօր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակը հայտնել է, որ այս պահին դեռ չկա փոխանակում, համաձայնեցման գործընթացը շարունակվում է։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Մինսկում ընդունել է ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնին, ով մինչ այդ այցելել է Ուկրաինա և Մոլդովա։ Լուկաշենկան Բոլթոնին ասել է, որ Մինսկը ցանկանում է բարելավել հարաբերությունները Վաշինգտոնի հետ։ Մինսկ մեկնելուց առաջ Բոլթոնն ասել է, որ մտադիր է Լուկաշենկոին նախազգուշացնել Ռուսաստանից բխող վտանգների մասին։ Ամերիկային մոտեցող Դորիան անվամբ մրրիկը ստիպել է նախագահ Դոնալդ Թրամփին չղարկել արտասահմանյան ուղևորությունը։ Կարծես թե սա ան երևակայելի մի հրեշ է, Թվիտերում տեղադրած տեսաուղերձում նախազգուշացրել է Թրամփը։ Մրրիկի հիմնական թիրախը կարող է դառնալ Ֆլորիդայի նահանգը, փրկարար ծառայությունները, ոստիկանները և այլ կառույցներ արտակարգ միջոցներ են ձեռնարկում Դորիանից պաշտպանվելու համար։ Ենթադրվում է, որ Դորիանը սեպտեմբերի 1-ին կհասնի ԱՄՆ-ի Ատլանտյան ափ։ Նա պետք է մեկներ Լեհաստան, որտեղ նախատեսված էր երկրորդ աշխարհամարտի մեկնարկի 80-ամյակին նվիրված միջոցառումները։ Թրամփը Լեհաստանը գործողել փոխնախագահ Մայք Փենսին։ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարները քննարկում են Իրանի միջուկային ծրագրի հարցով 2015 թվականին կնքված պայմանագիրը պահպանելու հնարավորությունը, չնայած այն հանգամանքին, որ Միացյալ Նահանգները դուրս է եկել պայմանագրից։ Հոնկոնգի դեմոկրատական շարժման ակտիվիստ Ջոշուա Վոնգը ոստիկանության բաժանմունքից ազատ արձակվելուց հետո ասել է, որ շարժումը չի հանձնվում և շարունակելու է բողոքի ակցիաները։ Հոնկոնգի իրավիճակի մասին այսօր խոսել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Միանշանակ Հոնկոնգի զարգացումները, հատկապես այն, ինչ տեղի է ունենում վերջին ժամերին, չափազանց մտահոգիչ են։ Մենք ենթադրում ենք, որ Հոնկոնգի իշխանությունը պետք է հարգի հավաքներ անցկացնելու, կարծիքներ արտահայտելու և խաղաղ ցույցեր կազմակերպելու մարդկանց իրավունքը, ասել է Մոգերինին։ Հյուսիսային Կորեայի գերագույն առաջնորդ Կիմ Չեն Անը Երևանից ի պաշտոնե դարձել է պետության ղեկավար։ Հյուսիսային Կորեայի խորհրդարանը երեկ հաստատել է սահմանադրության լրամշակումը, որի համաձայն Կիմ Չեն Անը հետայսու ոչ թե պարզապես գերագույն առաջնորդ է, այլ պետության ղեկավար և զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար, նախկինում այդ պաշտոնը վերապահվել է խորհրդարանի խոսնակին։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի լիգայի պլեյ-օֆում Հայաստանի չեմպիոն Արարատ Արմենիան երեք արտագնախաղում 11 մետրանոցներով զիջել է Լյուքսեմբուրգը ներկայացնող Դյու դե Լանժին և դուրս է մնացել մրցաշարից։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը։ Ելարտ միջազգային փորձագիտական ընկերությունը կարծում է, որ Ամուլսարի ոսկու հանքի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նոր գնահատման անհրաժեշտություն կա։ Հապավումով ասած, վերջերս հաստատ շատ եք լսել, նոր շմագի կարիք կա, ձեռքի տակ եղած ուսումնասիրությունը թերի է։ Կարելի է ասել, որ սա է այն հիմնական միտքը, որ ծագում է Ելարդի հետ Skype-ով անցկացված տեսակոնֆերանսի արդյունքում։ Վարչապետ Փաշինյանի հրապարակապ քաղաքականությունը պատերի տակ խոսելու, բամբասելու տեղ չի թողնում։ Կա հանք, կա նախկինում արված հետազոտություններ, պայմանագրեր, համաձայնագրեր, նաև ուսումնասիրություն, թե հանքի շահագործումը ինչ ազդեցություն կարող էր ունենալ շրջակա միջավայրի վրա։ Փաշինյանի կառավարությունը դիմեց երրորդ կողմի, այդ ուսումնասիրությունը տրամադրեց Ելարդին, որ նա ուսումնասիրի և գնահատական տա այդ հետազոտություններին, պարզ լինի, թե ինչ է ասել Ելարդը, և որպեսզի տարընթերցումներ չլինեն, որովհետև այդ փաստաթղթերին քիչ թե շատ ծանոթ մարդիկ յուրովի են մեկնաբանում դրանք, կազմակերպվեց տեսակոնֆերանս Ելարդի փորձագետների հետ։ Մոտավորապես 2.5 ժամ նրանք հարց ու պատասխանի մեջ էին։ Կառավարության անդամներ, պատգամավորներ, Լիդիանի ներկայացուցիչը, գործինտեղյակ մարդիկ հարց ու պատասխաններ են ունեցել Ելարդի փորձագետների հետ, և հիմա այդ ամենը տեղադրված է ինտերնետում, յուրաքանչյուր մարդ կարող է դիտել և հասկանալ, ինչ է կատարվել։ Տեսակոնֆերանսի առանցքային պահերը առանձնացրել և ներկայացնում է Սուսաննա Բադալյանը։
Անվտանգի արդյոք Ամուլսարի հանքի շահագործումն Ելարդի միջազգային թիմը հայտարարում է, հարցին չի կարող պատասխանել, քանի որ Լիդիանի ուսումնասիրություններն ու շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատումը շմագը թերի են, ոչ ամբողջական ու անվստահելի։
Լիդիանի շմակը թերի է և թույլ չի տալիս կուր կերպով գնահատել կամ քանակական գնահատական տալ ազդեցությանը։ Մեր հանձնարարություններ գնահատել արժանահավատությունն ու վստահելությունը նրանց շմակի։ Պատասխանը հետևալն է, մենք չկարողացանք դա գնահատել ելնելով բոլոր թերություններից։
2.5 ժամ տևած տեսակոնֆերանսն անցկացվել է կառավարությունում Ելարդի 8 փորձագետների, Լիդիանի ներկայացուցիչների, Հայաստանի կառավարության պատասխանատու գերատեսչությունների ու խորհրդարանական Իմ քայլը և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Հարց ու պատասխանի ձևաչափում պատասխանողը Ելարդի թիմներ, այս դեպքում հիդրոերկրաբան Նիդալ Ռաբահն է արձագանքում վարչապետի ճշտմանը։
Թերի է նրանց շմակը և սոցիալական, անհերքելիորեն, հարց չկա դրան։
Անհերքելիորեն ինչ։
Նրանց գնահատումը, նրանց ուսումնասիրությունը, նրանց հետաքննությունը, լինի սոցիալական թե բնապահպան ազգության, վստահելի չեն։
Եթե գնահատումները թերի են, ինչպես են խոսում ռիսկերի կառավարման, մեղման միջոցների մասին, հետաքրքրվեցին պատգամավորները։ Նիդալ Ռաբահն ասաց, իրենց առաջարկները կոնցեպտուալ են, ընդհանուր, որ կիրառվում են տարբեր երկրներում հանքարդյունաբերության մեջ։
Ամենուր նույնն է, պետք է վերահսկել ջրի հոսքը, պետք է վերահսկել ստորերկրյա ջրերը, պետք է ախտահարված ջուրը նախքան միջավայրային բաստողնելը մաքրել, զտել։
Քննարկումից պարզ դարձավ, որ քնչական կոմիտեի հայտարարությունը, թե հանքի շահագործման ռիսկերը կառավարելի են Ելարդի առաջարկած 16 մեղման միջոցները կիրառելով, և որ այդ 16-ից 10-ը Լիդիանն արդեն իսկ ծրագրել է, խնդրահարույց է։
Ինչպես կարող է այդպես պատահել, որ նույն փաստաթղթի մեջ Ելարդը չտեսներ, իսկ քնչական կոմիտեն տեսներ։ Խնդրում եմ նախ Ելարդի ներկայացուցիչները պատասխան։
Մենք ասում ենք, որ իրենց առաջարկված մաքրման նախագիծն ու միջոցառները անբավարար են տվյալ փուլում։
Քնչական կոմիտեի նախագահը պարզաբանեց, իրենք քրեական գործի շրջանակներում քննել են թե Ելարդի ու թե Լիդիանի փորձաքննությունները, վերլուծել ու եզրակացրել Լիդիանը ռիսկերի մեղման 10 առաջարկ ունի։ Ելարդին առարկություն ներկայացրեց նաև Լիդիանի փոխնախագահ Արմեն Ստեփանյանը, նա պնդեց, որ ուսումնասիրությունները շմագը ամբողջական են։ Նիդար Ռաբահը հակադարձեց, ձեր ուսումնասիրությունները ծախողված են, մեր բոլոր հարցերին ցիրկուլյար պատասխաններ եք տվել, պատտվել եք հարցի շուրջն ու ոչինչ չեք ասել։
Մի շարք գործողություններ ընդհանրապես չեն էլ ուսումնասիրվել կամ ներառվել դրա ընդգրկման մեջ։ Դուք հորերը փորել եք միայն բացանկի տարածքում, հարակից տարածքները չեն հարսարակ ուսումնասիրել, և ձեր թիմի պատասխան այն էր, որ աղբյուրները այնքան շատ են, որ մենք չեն կարող բոլորը ուսումնասիրել։ Մենք ձեզ չենք խնդրել բոլոր աղբյուրները ուսումնասիրել։
Այսքանից հետո վարչապետ Փաշինյանից հնչեց հաջորդ հարցը. Եթե կառավարության հրավիրած միջազգային փորձագետները խոսում են շմագում բազմաթիվ թերությունների մասին, իսկ այդ փաստաթուղթը 2016-ին դրական եզրակացություն է ստացել բնապահպանության նախարարությունում, ինչպես է ստացվում, որ քնչական կոմիտեն եզրակացրել է, թե հանքի շահագործման ռիսկերը թաքցնող պաշտոնյա չկա, հարցն ուղղվեց քնչական խմբի ղեկավար Յուրա Իվանյանին, որ ինչպես երեք պարզվեց, շմագը հաստատած բնապահպանության նախկին նախարար Արամայից Գրիգորյանի ազգականն է։
Պարոն վարչապետ, որևէ տվյալ չի թաքցվել ըստ էության։ Բոլոր ուսումնասիրությունները, բոլոր հետազոտությունները ներկայացվել են և դրա վերաբերյալ եզրակացություններ են արվել։
Նիկոլ Փաշինյանը շարունակեց հարցադրումը, եթե Էլարդը ֆիքսել է, օրինակ, որ գոլորշիացման տվյալները չափազանցված են, ջրային բալանսը սխալ է հաշվարկված, ինչու սրա հետևից չեն գնացել, բնապահպանական ռիսկ պարունակող տեղեկությունը թաքցվել է, թե ոչ։
Ինչի՞ Էլարդի փորձագետը տեսելա, որ տվյալը թերի է, իսկ մեր բնապահպանության նախարարության աշխատողը կամ պաշտոնյաները չեն տեսել, որ այդ տվյալը թերի է։ Եվ ինչու դուք չեք տեսել, որ այդ տվյալը թերի է, և ինչու, երբ որ Էլարդը ասելա, որ տվյալը թերի է, դուք այդ փաստին ուշադրություն չեք դարձրի։
Քնչական կոմիտեի նախագահն ասաց, չունեն տվյալ, որ նախարարության պաշտոնյան ինչ-որ բան է թաքցրել, իսկ չեք տեսել, որ տվյալները թերի են, հետաքրքրվեց Փաշինյանը։
Առնվազն ես չեմ ասում, որ դիտավորության մասին հանգեք կամ չհանգեք եզրակացության, առավել կարևոր է, որ ոնց եք հանգել նրան, որ չկան բնապահպանական ռիսկեր։
Ելնելով նրանից, որ եթե մաքսիմալ մեղման միջոցները կիրառվեն, այդ թերությունների այդ հանդերձ դրանք չեզոքացվում են։
Հա, հասկացա։ Պարզ է։
Քնչական խմբի ղեկավար Յուրա Իվանյանը հավելեց, Էլարդի թիմը նշել է թերություններ ու սրանով պայմանավորված չի ասել, թե շրջակա միջավայրի աղտոտման ինչ ռիսկեր կան։ Պարզ չդարձավ, թե այս դեպքում ինչու քնչական կոմիտեն չի հայտարարել, որ նոր շմագի կարիք կա։ Տեսակոնֆերանսը եզրափակվեց որոշմամբ սպասել շրջակա միջավայրի նախարարության արձագանքին, արդյոք նոր գնահատման կարիք կա։ Պատասխանը մինչև սեպտեմբերի 4-ը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է հայկական կողմից տեսակոնֆերանսի մասնակիցների հետ, ինչ տպավորություն են նրանք ստացել, ինչ կարծիքներ, մեկնաբանություններ ունեն։ Ռուզաննան զրուցել է նաև Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդի հետ, որը հրաժարվել էր մասնակցել այդ հանդիպմանը։ Լսենք հաղորդումը։
Էլարդի հետ տեսակոնֆերանսին մասնակցած ԲՀԿ պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանն ասում է. Կոնֆերանսը ցույց տվեց, որ և Փաշինյանին, և հանրությանը ամուլսարի հանքի շահագործման վերաբերյալ ապատեղեկատվություն է տրամադրվել։ Բագրատյանն ընդգծում է, հենց իր ուղաց հարցից հետո պարզ դարձավ, որ գետերի հնարավոր աղտոտվածության հարցը ընդհանրապես ուսումնասիրված չէ։ Պարզ չէ, ամուլսարի հանքի շահագործումը ամբողջ ջրային ավազանի վրա ինչ ազդեցություն է թողնելու։
Ես հարց ուղեցի Էլարդի փորձագետներին, արդյոք այդ 16 մեղման կետերը, որ նշում են կիրառելու դեպքում, մենք չեզոքացնենք նաև այդ ռիսկերը, այսինքն դարբ և որոտան գետերի աղտոտվածությունը, որը իհարկե դարբ գետը արփայի վտակն է, հետագայում նաև արփա գետի աղտոտվածությունը։ Դրանից հետո Սևան և այլ։ Եվ իրենք ավելի արժեք պատասխանեցին, որ ոչ միայն դա ուսումնասիրված չի, այլ ուսումնասիրված չի նաև Կեչուտի ջրամբարի և Սպանդարյանի ջրամբարի վրա այլ ռիսկերը։ Այսինքն ջրային ավազանը ամբողջովին ուսումնասիրված չի։ Եվ ինչու ուսումնասիրված չի, որովհետև իրենք նշեցին, որ այդ մասին տեղեկատվություն մուտքագրված չի։ Հետևաբար ռիսկերը մնում է։ Այսինքն արփա գետը, որոտան գետը, դարբ գետը, Կեչուտի ջրամբարը, Սպանդարյանի ջրամբարը ռիսկերի տակ են։ Նաև դրա հաջորդ հարցը, որ ուղեց Լենա Նազարյանը, հետևյալն էր, որ եթե մուտքագրված չեն այդ տվյալները, ինչպես է, որ փորձաքննություն է անցկացնում, և ինչքանով է այդ փորձաքննությունը հիմնավոր։ Եվ Էլարդի փորձագետները պատասխանեցին, որ ինչ նյութ տվել են, այդ նյութ են իրենք փորձակնության ենթարկել, հետևաբար նոր շրջակամիջավայրի ազդեցության գնահատում պետք է իրականացվի։
Հարցին, թե արդյոք այսքանից հետո քնչական կոմիտեն չպետք է պատասխան տա իր միանշանակ պնդումների համար, թե ամուրսարի հանքի շահագործման ռիսկերը կառավարելի են, Սերգեյ Բագրատյանն ասում է, որ կառավարությունը պետք է պարզի, որ մարմնում է տեղի ունեցել տեղեկատվության աղավաղումը։
Աղավաղում եւ հանրությանը պաստորին կարելի է ձևակերպել նույնիսկ, որ ամբողջովին այլ պատկերի ներկայացում։
Տեղեկատվություն է տրամադրվել եւ վարչապետին եւ հանրապետին։
Ակնհայտ է, որ վարչապետը տեղյակ չի եղել իրականությունից։ Ակնհայտ է դա։ Ովքեր են արել, ինչպես է արվել, արդեն դա կառավարությունը պետք է ինքը պարզի։
Ի վերջո նաեւ վարչապետը զարմացավ, որ քնչական կոմիտեն լրացուցիչ մեղման ինչ որ քայլեր էր պահանջել Էլարդից, որից Նիկոլ Փաշինյանը տեղյակ չէր։ Դուք սա ինչպես եք գնահատում։
Վարչապետը իհարկե տեղյակ չէր ընդհանրապես, որ լրացուցիչ հարցում է իրականացվել, որի կարծում եմ, որի լիազորությունը չուներ տվյալ մարմինը, այսինքն կառավարությունը քնչական կոմիտեին չէր լիազորել լրացուցիչ հարցադրումների, այսինքն թե ինչ պետք է անել, որ ռիսկերը նվազեն, նման հանձնարարություն քնչական կոմիտեն առնվազն կառավարությունից չուներ, որովհետև խոսակցության ընթացքում վարչապետը զարմանք արտահայտեց եւ խնդրեց նույնիսկ, որ այդ հարցադրումը ուղարկեն իր էլեկտրոնային հասցեին։
Անդիմադիր խորհրդարանական Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից բացի երեքվա տեսակոնֆերանսին հրավիրված էր նաև անդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը, սակայն խմբակցությունը մերժել էր առաջարկը, ասելով, որ Էլարդի թատրոնին մասնակցելու ցանկություն չունեն։ Ազատության հետ զրույցում խմբակցության ղեկավար Էդվոն Մարուկյանն ասաց, թե ի սկզբանե համաձայն չեն եղել այդ փորձակնության նշանակման հետ, եւ իրենց համար մինչեւ օրս անհասկանալի է, ով եւ ինչպես ընտրեց Էլարդին, որին բյուջեից փորձակնության համար տրամադրվեց $400,000, հետևաբար, քանի որ ամբողջական գործընթացն իրենց համար լեգիտիմ չէ, այդ կոնֆերանսին մասնակցելն անիմաստ են համարել։
Եվ ըստ էության post-factum մենք ճիշտ դուրս եկանք, որովհետև այդ 2.5 ժամը ծախսել են եւ պարզել են, որ այդ ընկերությունը հարցերին չի պատասխանել։
Պետք է նոր շմագ։
Պետք է նոր շմագ անել։ Այստեղից դու այլ հարց է ցակում, թե ում գաղափարն է եղել նշված փորձակնության նշանակումը, եւ վերջին հաշվով ով է պատասխան տալու մեր պետական միջոցների $400,000 համարժեք գումար ծախսելու, անարդյունավետ ծախսելու համար։
Դուք այստեղ ինչ-որ նաև կոռուպցիոն ռիսկ եք տեսնում,
կամարության հետեւյալ կերպ, որ օրինակ հնարավոր է, որ այս Էլարդ ընկերությունը ինչ-որ մեկի ծանոթ ընկերություն նա եւ տենց $400,000 փողատրվել, եւ դրա վերաբերյալ
կառավարության մեջից որևէ մեկի ծանոթ նկատի ունեք,
եւ դրա հետ կապված ոչ մի հոդաբաշխ պատասխան, թե ոնց ընտրվեց այդ ընկերությունը Լիբանանյան, չի տրվել մեզ։
Էդվոն Մարուկյանը կարծում է, որ նոր շմագի անցկացումը նույնպես անիմաստ է։ Կառավարությունը պետք է հրաժարվի հանքի շահագործումից, եթե այդ ամենն արվելու է, որպեսզի արբիտրաժային դատարանին անհրաժեշտության դեպքում ցույց տանք, որ դրա համար թույլ չեն տալիս, գուցե իմաստ ունենա, բայց դա էլ ըստ Մարուկյանի միանշանակ փաստարկ լինել չի կարող։
Հայաստանը պետություն է։ Կառավարությունը այն մյուս կառավարության իրավահաջորդ կառավարությունն է, եւ այդ ընկերությունը ունեցել է շմակ, որը որ իրավունք է ունեցել շահագործելու։ Հետեւաբար նոր շմակը, որ անգամ տա որենի վատն է կամ հիմա այլևս վտանգավոր է, դա չի օգնելու մեզ դատարանը։ Ես չեմ կարծում, որ դա մեզ
շմակը ասի, որ շրջական միջավայրի վրա տեղի բնակության վրա Հայաստանի ջրային ավազանի վրա
շմակով են պնդում, որ մենք մեր ծախսերը արել ենք։
Իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Գևորքյանը Էլարդի հետ տեսակոնֆերանսից հետո էլ պնդում է ամուրսարի հանքի շահագործումն անվտանգ է։ Գևորքյանը վստահ է, եթե նոր շմագ իրականացվի, միևնույն է, կրկին կպարզվի, որ հանքի շահագործումը խնդիրներ չի առաջացնելու։
Ես ասում եմ, տեխնոլոգիան այնպիսին է, որ ես վստահ եմ ուղղակի, քանի որ ուսումնասիրել եմ այդ տեխնոլոգիան մանրամասը, որ ցանկացած շմակ տալու է դրական արդյունք։
Սխալվեք։
Ես վստահ եմ, որ կոնկրետ այս հարցում չեմ սխալվի։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն էլ, չնայած Էլարդի հետ տեսակոնֆերանսին, շարունակում է պնդել, այս պահին էլ իրեն հայտնի չեն ռիսկեր, որոնք վտանգի տակ են դնում այդ տարածաշրջանի բնակչությանը։
Ես ասում եմ, որ ես չունեմ այս պահին որևէ առիթ անհանգստանալու այդ տարածաշրջանում առողջությունով ազգաբնակչության։ Եթե կլինի առիթ, հանգստության առիթը անհանգստության բացակայությունն է, ինչպես միշտ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում դատարանն այսօր լսում է նախկին սուպերնախարար Գագիկ Խաչատրյանի խափանման միջոցի հարցը, նա պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահն է, իսկ 2014-16 թվականներին ղեկավարել է իրար կպցրած պետեկամուտների կոմիտեն և ֆինանսների նախարարությունը, դրա համար սուպերնախարար էին ասում և այդ կառույցին սուպերնախարարություն։ Նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան ձերբակալվել է օգոստոսի 27-ին, նա մեղադրվում է պաշտոնյական դիրքը չարաշահելու և առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու մեջ։ Դատարանի այսօրվա նիստին կեսօրից սկսած հետևում է Նաիրան Ալբանդյանը, պլսենք ինչ նորություն կա։
Այսօր ժամը 13:00-ից շարունակվում է նախկին պետնախագահ ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի խափանման միջոցի քննությունը Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատավոր Արտուր Գաբրիելյանի նախագահությամբ։ Ես հիշեցնեմ, որ Գագիկ Խաչատրյանը մեղադրվում է պաշտոնյական դիրքի չարաշահման և առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու մեջ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը Խաչատրյանին և Խաչատրյանի եղբորորդուն, ով ևս պետք բարձրաստիճան պաշտոնյա է եղել, ձերբակալել էր օգոստոսի 27-ի երեկոյան։ Նույն օրը ավելի վաղ Խաչատրյանին պատկանող տարածքներում խուզարկություններ էին կատարվել և քրեական գործը նրա փաստաբան Երեմ Սարգսյանի փոխանցման վերաբերում է Խաչատրյանի պաշտոնավարման ժամանակաշրջանում կատարված ենթադրյալ հանցագործության դեպքերի, դրվագներից մեկը, որը պարզաբանել են լրագրողների համար ըստ նախնական տեղեկությունների, այն է, որ պեկում գրանցվել են աշխատակիցներ, որոնց աշխատավարձ է փոխանցվել, սակայն նրանք իրականում աշխատանքի չեն հաճախել։ Ես նշեմ, որ Գագիկ Խաչատրյանը նիստին անձամբ ներկա է, նա ներկա եղել նաև 3 տեղի ունեցած նիստին, որը ընդմիջվեց և շարունակվեց այսօր։ Այսօր օրվա ընթացքում մինչև օրվա վերջ պետք է որոշում կայացվի Գագիկ Խաչատրյանի կալանավորման հետ կապված, քանի որ օրենքին համապատասխան 72 ժամվա ընթացքում է այդ որոշումը կայացվում, իսկ այսօր երեկոյան այդ ժամանակահատվածը լրանում է։
Կառավարությունում հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի նիստում Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ է ունեցել, նա ընդգծել է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում կոմպրոմիսներ չեն կարող լինել։ Նիստի լսենք այդ հատվածը։
Կարծում եմ ակնհայտ է բոլորին, որ Հայաստանի կառավարությունը կոռուպցիայի դեմ ամբողջական պայքար մղելու քաղաքական կամք ունի և այս հարցում հետևողական է և շարունակելու է լինել հետևողական։ Ընդ որում, երբ որ մենք ասում ենք, որ Հայաստանից կարողացել ենք արմատախիլ անել համակարգային կոռուպցիան, դա ըստ էության այս արձանագրումը երևում է նաև հանրության արձագանքից, որովհետև այս փաստաթղթում ես տեսա տվյալ նաև, որ մայիսին տեղի ունեցած հարցումներով Հայաստանի քաղաքացիների ավելի քան 84%-ը արձանագրել է, որ ինքը ականատես չի եղել, այսինքն չի առնչվել կոռուպցիայի դեպքերի, ինչը իհարկե շատ կարևոր արձանագրում է, բայց նաև ես ուզում եմ արձանագրել, որ այս ընթացքում, վերջին 1 տարվա ընթացքում մենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով ունենք նաև որոշակի ինստիտուցիոնալ խնդիրներ և բարդություններ, այն առումով, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը և կոռուպցիոն հանցագործությունների հետաքննությունները, քննությունները և առավելևս կոռուպցիայի արդյունքում հասված վնասի վերականգնումները չեն ընթանում այն ծավալներով և մասշտաբներով, ինչը մենք բոլորս և հանրությունը իրավունք ունի ակնկալել, և այստեղ առկային բազմաթիվ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ խնդիրներ, և այդ խնդիրներից ոչ ամենևին, ոչ երկրորդական տեղ են զբաղեցնում ինստիտուցիոնալ խնդիրները, և այդ ինստիտուցիոնալ խնդիրները մի մասը նկատելի առաջին հայացքից, երկրորդ մասը նկատելի չէ առաջին հայացքից, և կարծում եմ, որ մենք հենց այս առումով պետք է շատ հետևողական գտնվենք, որպեսզի ընթացիկ պայքարը կոռուպցիայի դեմ ուժեղացնենք որոշակի ինստիտուցիոնալ նոր կառուցակարգերի հիմնմամբ, նոր կառուցակարգերի ստեղծմամբ, և Հիմա այս ընթացքում մենք բավականին ծավալուն եւ հիմա արդեն կարող ենք ասել, որ որակյալ աշխատանք ենք արել կողմնորոշվելու մեր հակակոռուպցիոն ռազմավարության ուղղությունների մեջ եւ արձանագրելու, թե մենք ինչպես ենք պատկերացնում կոռուպցիայի դեմ պայքարի հետագա ինստիտուցիոնալ զարգացումը, քաղաքական արձանագրումը, որ կարևոր է այսօր, այն է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում մեր կառավարությունը լինելու է հետևողական եւ այստեղ կոմպրոմիսները բացառվում են եւ մենք քաղաքական խնդիր ենք ձևակերպել, որ Հայաստանի Հանրապետություն պետք է ձևավորվի եւ ձևակերպի կոռուպցիայի նկատմամբ հանրային զրո հանդուրժողականություն եւ սա այն քաղաքական նպատակն է, որ մենք պատրաստվում ենք իրագործել։ Իհարկե այսօր մենք քննարկելու ենք հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը, միջոցառումների ծրագիրը, սա դեռ կառավարության որոշում պետք է դառնա, պետք է շրջանառվի, բայց կարծում ենք, որ արդեն իսկ առկա է մի փաստաթուղթ, որի հենքի վրա կարող ենք շատ լուրջ եւ կոնկրետ աշխատանք իրականացնել։
Մինչ Ամուրսար հասնելը Երևանի հենց ներսում, Երևանի սահմանների ներսում կարելի է հանքեր տեսնել, օրինակ քարի հանքեր տեսնել, հիշում եք այդ պլանի գլխի բարձրադիր մասում երիտասարդական պալատ կար, այդ շենքը քանդելուց հետո թղթի վրա գծանկարներ ներկայացվեցին, թե իբր ինչ է տեղը կառուցվելու, բայց ոչ մի բան էլ չկառուցվեց եւ երկու տասնամյակ այնտեղ պարզապես քարի հանք էր շահագործվում։ Երևանի շրջանում եւս քարի բաց հանք կա, որի շահագործման մասին հաղորդում է պատրաստել Նարինե Ղալեչյանը։
Երևանի քաղաքապետարանը նվազագույն աշխատավարձի 100-ապատիկի չափով տուգանել է Երևանի վարչական շրջանում գործող քարի մշակման բաց արտադրամասը շահագործող ընկերությանը հողն այլ նշանակությամբ օգտագործելու համար։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության ծառայության տարածքային երկրորդ բաժնի պետի տեղակալ Վիգեն Սուքիասյան։
Տրամադրված է 5000 քառակուսի մետր մակերեսով հողատարած, որի օգտագործման նշանակությունը սեփականության վկայականում ամրագրված է որպես տեսական բարեկարգման աշխատանքների համար, բայց փաստացի օգտագործում էր այլ նպատակով, այսինքն օգտագործում էր որպես արտադրական տարածք, մասնավորապես խճաքարի արտադրություն, ինչն էլ հիմք հանդիսացավ, որպեսզի մեր ծառայության կողմից վարչական վարույթի շրջանակներում կազմվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերողներ գրքի 54 հոդվածի առաջին մասով կազմվել է արձանագրություն եւ հարուցվել է վարչական վարույթ։ Գումարը նվազագույն աշխատավարձի 100-ապատիկի չափ։
Քաղաքապետարանի լիազորությունները սահմանափակվում են միայն տուգանքով, այս դեպքում հնարավոր է միայն անվերջ տուգանել։
Եթե հողամասի նպատակային նշանակություն չի փոխվել, այսինքն որից օգտագործում են նույն նպատակային նշանակությամբ, այս դեպքում մենք նորից իրավացում ենք վարչական արձանագրություն կազմել։ Կոնկրետ այդ իրավախախման վերաբերյալ սահմանափակումներ չկա։
Փաստորեն սեփականատերը տարիներ առաջ լիցենզիա եւ թույլտվություն է ստացել, որպեսզի այդ տարածքն օգտագործի գյուղատնտեսական եւ բարեկարգման աշխատանքների համար, բայց արդեն 8 տարի շարունակ տարածքում գործում է քարի մշակման կենտրոն։ Բաց տարածքում տեղադրված հսկայական քարի աղացով մանրացվում են խոշոր չափի քարեր, բազալտի բեկորներ։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Արմեն Ղարիբյանը հրաժարվեց հարցազրույցից, բայց ընդունեց, որ խախտում արել են։ Ասած, տարածքն ի սկզբանե օգտագործել են ըստ նշանակության, ծառեր են տնկել, հետո դրանք չեն աճել, չորացել են։ Դրանից հետո անցել են քարի բաց արտադրամասի։ Ասած, մի քանի անգամ դիմել են գյուղատնտեսության նախարարություն հողի նշանակությունը փոխելու համար, բայց նախարարներ են փոխվել ու հերթն իրենց չի հասել։ Պնդեց, վերջին անգամ 2 տարի առաջ են դիմել ու առ այսօր սպասում են, որ այնտեղ կփոխեն հողի նշանակությունը։ Քաղաքապետարանի պաշտոնյան ասաց, դրա համար իրենց պետք է դիմեն։
Այս դեպքում մենք տնտեսվարող սուբյեկտին հորդորում ենք, որպեսզի հողամասը բերեն նպատակային, այսինքն դիմեն կոնկրետ Երևան համայնքին, որ նպատակային նշանակությունը փոխելու համար։
Երևանի քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչ հետաքրքրվեցին հողի նպատակային նշանակության փոփոխության դեպքում հարկերն ու տուրքերն ավելանում են, գուցե սա է պատճառը, որ այլ նշանակությամբ տարածքի օգտագործման թույլտվություն են ստանում մեկ այլ նպատակով այն շահագործում, Վիգեն Սարգսյանն ասաց։
Գյուղատնտեսականից արտադրական փոխելու համար, այո, իհարկե։
Գումարն է։
Այո։
Կարող
են։ Վարձավճարները։ Պատճառներից գոնե մեկ։
Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Հովսեփ Կուբաթյան իր Facebook-յան էջում տեղադրել էր մի քանի լուսանկար, որտեղ երևում է, թե ինչպես է փոշին այդ տարածքից վեր բարձրանում։ Լուսանկարների նկարագրական տեքստում Կուբաթյանը գրել է հանքերի մասին, որոնք մեր քթի տակ են, թե ինչ փոշի է առաջացնում հանքը, կարող են տեսնել լուսանկարներում մեջբերման ավարտը։ Իսկ հաստոնման ընկերության գործադիր տնորեն Արմեն Ղարիբյանն ազատությանն ասաց, որ նախկինում այդպիսի ստուգումներ իրենց մոտ անցկացվել է ու ամեն ինչ նորմալ է, համենայն դեպս նոր ստուգումներ այս տարածքում չեն արվել։ Հետևաբար գերազանցում է արդյոք փոշուխտությունը թույլատրելի սահմանը, այս պահին նոր պատասխան չկա։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արարատ Արմենիա ֆուտբոլային ակումբը պատասխան խաղում Լյուքսեմբուրգյան ակումբին զիջեց միայն 11 մետրանոց հարվածների շարքի արդյունքում և չկարողացավ Եվրոպայի լիգայի առաջնության խմբային փուլ մտնել։ Պարտությունը ցավալի էր, որովհետև հիմնական խաղի ժամանակ Արարատ Արմենիայի խաղացողը չկարողացավ 11 մետրանոց հարվածից գոլ խփել, հայկական ակումբը իրոք շանս ուներ հենց հիմնական ժամանակում իրեն ձեռնտու արդյունքի հասնել, բայց չկարողացավ։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Հայաստանի չեմպիոն Արարատ Արմենիայի համար եվրոպական մրցաշրջանն ավարտված է։ Հայկական ակումբը չի խաղա UEFA-ի Եվրոպա լիգայի խմբային փուլում, չնայած դրան ընդամենը կես քայլ էր մնում։ Պատմական հաջողությունը այնքան մոտ էր, որ Լյուքսեմբուրգային մեկնել ակումբի սեփականատեր ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանն ու Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Վանեցյանը։ Երևանյան հաղթանակը առաջին անգամ Եվրոպա լիգայի խմբային փուլ հասնելու մեծ հույսեր էր պարգևել բոլորին։ Սեփական հարկի տակ մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցած հանդիպումն ավարտվել էր 2-1 հաշվով։ Իսկ ահա պատասխան խաղի մեկնարկը հայկական թիմի առավելությամբ անցավ։ Առաջին կեսի միջնամասում էլ Արարատ Արմենյան հաշիվը բացելու իրական հնարավորություն ստացավ, սակայն ռուս ֆուտբոլիստ Անտոն Կոբյալկոն վրիպեց 11 մետրանոց նշակետից։ Այդուհանդերձ Հայաստանը ներկայացնող թիմի գրոհները հաջողությամբ պսակվեցին։ 24-րդ րոպեին գոլի հեղինակ դարձավ Մայլսոն Լիման։ Առաջին կեսն այդպես էլ ավարտվեց։ Դիմակայության 4-րդ 45 րոպեն ԵԱՊ-ը տարբեր 6 նախորդներից Դյուդելաժ ընդմիջումից հետո բացահայտ առավելություն ուներ և խաղակեսի հենց մեկնարկին հավասարեցրեց հաշիվը։ Արարատ Արմենիայի մրցակցին դա բավարար չէր։ Հակամարտությունը փրկելու և խաղագոնե լրացուցիչ ժամանակ տեղափոխելու համար նրանց ևս մեկ գնդակ էր պետք։ Դյուդելանժի ֆուտբոլիստները ճնշումն ավելացրին, վտանգավոր գրոհները հաջորդում էին մեկը մյուսին, իսկ Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստների մոտ հարձակման գծում մեծ հաշվով ոչինչ չէր ստացվում։ Ի վերջո Լյուքսեմբուրգը ներկայացնող թիմը հիմնական ժամանակի ավարտից ընդամենը 20 րոպե առաջ խփեց նաև երկրորդ գնդակը, հավասարեցնելով դիմակայության ընդհանուր հաշիվը։ Խաղը տեղափոխվեց լրացուցիչ ժամանակ։ Այդ 30 րոպեների ընթացքում էլ ոչինչ չորոշվեց։ 8-11 մետրանոց հարվածաշար։ Արարատ Արմենիայի բուլղարացի խաղացող Գյորգի Պաշովը վրիպեց, վերջդնելով թիմի եվրոպական մրցաշրջանին։ Հետխաղային ասուլիսի ընթացքում Արարատ Արմենիայի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը նախ շնորհավորեց մրցակցին, ապա ընդգծեց, չնայած պարտությանը, թիմը լավ գործ է արել։
Նոր հանդերձանում շնորհակալություն եմ հայտնել տղային ու իմ աջակցությունն եմ ցույց տվել իրանց։
Մինասյանի խոսքով խաղն այնպիսին էր, որ ֆուտբոլիստներին քննադատել չի կարող։
Լավ խաղացին, իսկ 11 մետրանոցները դա չոր լատերի նման մի բան է։
Խոսելով հանդիպմանը ներկա ակումբի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի մասին, Մինասյանը հայտնեց, որ նա թիմի հետ սովորաբար չի շփվում, սակայն ընդգծեց, որ աջակցում է նրանց թիմը, ոչնչի կարիք չունի։ Իդեպ նախաղից հետո շնորհակալություն է հայտնել թիմին, մեջբերեմ։ Չնայած որ հաղթանակին հասնելու համար մեզ ընդամենը 1 գնդակ չբավականացրեց, թիմը հանդես եկավ բարձր մակարդակով, ցուցադրելով իր իրական համախմբվածությունն ու նպատակասլացությունը։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ֆուտբոլիստերին եւ մարզչական շտաբին պայքարի եւ հաղթանակի հասնելու ձգտման համար։ Առանձնահատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այն բազմաթիվ երկրպագուներին, ովքեր աջակցում էին մեր ֆուտբոլիստերին, ինչպես նաև մեր բոլոր հայրենակիցներին։ Սա արժանավայր խաղ էր։ Այժմ մենք ունենք ազգային թիմ, որով կարող ենք հպարտանալ։ Վստահ եմ, որ ակումբին ապագայում դեռ շատ հաջողություններ են սպասվում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կրթական համակարգում փոփոխություններ են ակնկալվում, ծրագրերի դասագրքերի փոփոխություններ, այդ մասին այսօր խոսել է կրթության փոխնախարարը, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հանրակրթության ոլորտում նոր փոփոխություններ են սպասվում։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունում պատրաստվում են փոխել դպրոցների առարկայական ծրագրերը եւ դասագրքերը։ Կրթության փորձագետ Գագիկ Մելիքյանի խոսքով,
առաջի փոփոխությունը դա որոշ չափով կրճատվել է սովորողների բեռնվածությունը, հատկապես միջին դպրոցում։ Մենք նախքին ենթային ուսումնական պլանում կամ օրինակելի ուսումնական պլանում ունենք միջին դպրոցում մոտավորապես շաբաթական 37 ժամ երեխան պարտավոր է նստել, այժմ ոչինչ կրճատվել է ժամանակը, հարմարեցրել է սովորողի տարիքային առանձնահատկությունը։
Աշակերտներն ավագ դպրոցում ուսումնասիրվող առարկաներին ավելի վաղ կծանոթանան գործնականում, որ հետո տեսական ուսումնառության ընթացքում դժվարություններ չառաջանան, ասում է կրթության փորձագետ Արտաշես Թորոսյանը։
Այն գիտությունները, որոնք ուսումնասիրվում են 7-րդ, 8-րդ եւ 9-րդ դասարաններում, դրա փորձերը իրենց տարիքային առանձնահատկությունների ձեռներով տարիքին համապատասխան ձևով իրականացվելու են 5-րդ, 6-րդ դասարանի բնագիտություն դասընթաց շրջանակում, աշակերտները ծանոթանալու են տարբեր երևույթների, կատարելու են տարբեր հետազոտություններ, փորձեր։
Կրթության փորձագետներն ասում են, նախատեսվող փոփոխություններով նաև ավելի ճկուն է դառնալու ուսումնական պլանը։ Դպրոցները կարող են ավելի շատ ժամանակ տրամադրել այն առարկաներին, որոնք մոտ են աշակերտների նախասիրություններին։ Նախարարության կրթության փորձագետ Գագիկ Մելիքյանի խոսքով, ավագ դպրոցում էլ աշակերտը հնարավորություն կունենա իր ընտրած հոսքի առարկաներից բացի այլ առարկաներ եւս խորությամբ ուսումնասիրել։
Երեխան անկախ իր հոսքից կարող է ընտրել առնվազն երկու եւ ավելի առարկաներ, անկախ նրանից ինքը որ հոսքում է սովորում, եւ խորացնել դրան։
Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Արևիկ Անափյոսյանն ասում է, իրենք շեշտը դնելու են ոչ թե առարկաներն ավելացնելու վրա, այլ դրանք հագեցած դարձնելու, որ մեկ առարկայից երեխան նաեւ այլ գիտելիքներ ստանա։
Օրինակ, առողջ ապրելակերպը կարելի է հասցնել սովորողներին մաթեմատիկա առարկա շրջանակներում, խնդիրների տեքստում, որոշակի խնդրահարույց թեմաներ քննարկելով։
Իսկ թե երբ նոր փոփոխությունները դպրոց կմտնեն նախարարությունում, հստակ պատասխան չունեն, ասում են, նախատեսում են մինչև 2023 թվականն ավարտել նախապատրաստական աշխատանքները, իսկ մինչ այդ էլ մեկ մարզում փորձնական ծրագիր իրականացնեն։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի դեսպանների ամենամյա հավաքը հայրենիքում շարունակվում է, նման հավաքներ միշտ անցկացվել են, գրեթե բոլոր երկրներում ընդունված ձև է, տարին մեկ անգամ դեսպաններին հավաքում են հայրենիքում, խորհրդակցություններ անցկացնում, այս անգամ դեսպանների հավաքը ավելի լայն է, նրանք նաև ուրիշ տեղեր են մեկնում, մասնավորապես այցելել են Գյումրի, այնտեղից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Արտերկրում Հայաստանը ներկայացնող դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներն այսօր Գյումրիում էին։ Դիվանագետների ամենամյա հավաքի ձևաչափն այս տարի փոխվել էր եւ արտաքին գործերի ու տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարարությունների նախաձեռնությամբ առաջին անգամ դիվանագետների հավաքի մեկ օրն անցկացվեց Գյումրիում։ Այս ձևաչափը ընտրվել էր մեկ նպատակով՝ դեսպաններին ներկայացնել մարզերի հնարավորությունները, որպիսի վերջիններս դրսում ներդրողներ գտնեն ու ուղարտեն Հայաստանի մարզեր։ Դրամփակ ֆորմատով մարզպետները դեսպաններին ներկայացրել են իրենց մարզերի հնարավորությունները։ Արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանը ասաց, որ մարզպետներ դիվանագետներ հանդիպումը առաջին քայլն է ներքին երկխոսության համար։
Այս ծրագրում ընտրելով այս անմիջական գործառույթը, նպատակ ունի հենց ստեղծելու այդ երկխոսությունը մեր ներսում, ամրապնդելու երկխոսությունը մեր ներսում, մեր դեսպանների համար, մեր ղեկավարների համար, դիվանագիտական ներկայացուցիչների, ավելի ամրապնդելու իրենց պատկերացումները, թե ինչ են ներքին իրականությունները։ Մեր աշխատանքը վերաբերվում է մեր ազգային նպատակներին, ինքը ծառայում է մեր ազգային նպատակներին, եւ դրա մեջ մտնում է նաեւ մեր պետության զարգացման օրը եւ մարզային զարգացման օրակարգը, դա մեր պետական գերակայություններից է։ Ինչպես մենք կարող ենք օգտագործել լավագույնս այդ միջազգային համագործակցությունը, որպեսզի համալրենք եւ աջակցենք այդ գործառույթին, սա նաեւ այս հանդիպման նպատակն է, ավելի հարստացնելու պատկերացումը, ավելի հստակ պատկերացնելու։
Տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանից հետաքրքրվեցինք, թե այս ընթացքում արդյոք եղել են դիվանագետներ, ովքեր ներդրումային ծրագրեր են վերել։
Չենք ունեցել մենք նախկինում
այս կապը։ Դիվանագետը իրականում բիզնեսով զբաղվելու խնդիր չունի։ Հիմա դիվանագետը պիտի ապահովի այդ կապը, մենք այդ կապն ենք փնտրում ու հիմա կարծում եմ այդ կապերը պիտի ամրացնենք։
Արտակին գործերի նախարարն ասում է, որ դեսպանը մասնավոր սեկտոր չէ։ Այս դեպքում ինչ սպասելիք ունեն արտերկրում Հայաստանը ներկայացնող դեսպաններից։
Դիվանագիտական կորպուսը ունի այդ ներուժը օգտագործելու միջպետական հարաբերությունները եւ հարթակները, որտեղ մեր անմիջական դերակատարները կարող են միմյանց ավելի մոտիկանալ եւ համագործակցություն ստեղծել։ Այսինքն ձևաչափերը բավական շատ են։ Յուրաքանչյուր դեսպան իր կողմից բերելու է առաջարկներ, բերելու է իր գաղափարներ, թե ինչպես կարող է իր երկրում որ ուղությամբ եւ այնպես չի, որ զրոյից ենք սկսում, որտեղ կան ընթացքներ, ուղղակի ինչպես թիրախավորել, ինչպես ավելի գործնական ու թիրախային դարձնել եւ կիրառական դարձնել, որպեսզի ավելի ամրապնդնել այդ կապը քին գերակայության եւ արտաքին մասի կարողության։ Այսինքն ավելի թիրախային։ Մենք ներուժը տարբեր երկրներից է, գիտեք, եվրոպական երկրներից հիմնականում ունենք, մենք ունենք Չինաստանի հետ կանցելագրը, Չինաստանը հետ էքսկուրսիոն ունի։
Քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը դիվանագետներին տեղեկացրեց, թե ինչ հնարավորություններ ունի Գյումրին туриզմի զարգացման ուղղությամբ, ընդգծելով, որ վերջապես քաղաքում ազատ տնտեսական գոտի սահմանվեց։
Օրինակ երեք մեր հայերենի կառավարությունում վերջապես ընդունվեց լոգիստիկ կենտրոնի հետ կապված, լոգիստիկ պարկի հետ կապված մի լավ նախագիծ, որով տրվեց 319 հեկտարի համար ազատ տնտեսական գոտու գաղափար, որը իհարկե բավականին երկար աշխատել ենք, մինչև կառավարություն հասնել, ուսումնասիրել ենք, նաև այնտեղ ռիսկներ են քաշվել, բայց ամենայնդեպս սրանք շատ կարևոր արգումենտներ են, որ այսօր մենք կարողանանք նաև ունենալ աշխատատեղեր և կլինեն շատ ներդրումներ։
Տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը ևս անդրադարձավ ազատ տնտեսական գոտուն։ Նախարարը տեղեկացրեց, որ Մեղրու ազատ տնտեսական գոտու տարածքների հետ կապված վեճը հասել է դատարան։
Մեղրիում խնդիրներ կային կապված տարածքների հետ։ Հիմա մենք արդեն դիմել ենք դատարան, դատարանը ընդունել է վարույթ։ Հիմա դատարանում նիստերի արդյունքում կունենանք, կտեսնենք ինչ ընթացք է ունենում Մեղրի ազատ տնտեսական գոտին, որտեղ երկիրը չի կարող իրեն թույլ տալ ունենալ տասնյակ ազատ տնտեսական գոտիներ։ Ուղղակի Շիրակի մարզը, Գյումրիի տարածաշրջանը եւ վերջին իրադարձությունները, երբ մենք հյուսիսային մաքսակետ ենք հիմնում, մեզ թույլ է տալիս, որ մենք ունենանք նաեւ հյուսիսում, ինչպես ունենում ենք հարավում, նաև հյուսիսում նմանատիպ հնարավորություն ստեղծել։
Մարզերի համաչափ զարգացումը կառավարության համար օրակարգային խնդիր է, ասում է Սուրեն Պապիկյանը։ Դրա համար 23.7 միլիարդ դրամ սուբվենցիոն ծրագրեր են իրականացնում մարզերում։ Նպատակը ներդրողներին դեպի մարզեր ուղղորդելն է, եւ հենց դիվանագետներն են կարող են կապ օղակը հանդիսանալ։ Սաթենի Կաղզանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտերում։
Մեր հեռուստահաղորդումները բացի մեր պաշտոնական կայքից ազատություն.am դիտեք նաև սոցցանցերով Yukom-ի 222 ալիքով։ Ազատությունը արդեն վաղուց միայն ռադիոկայան չէ։ Ազատություն ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։ Շարունակում եմ ծրագիրը եւ հիմա անդրադառնանք միջազգային թեմաների։ Միացյալ Նահանգների նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը Մինսկում հանդիպել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին։ Բոլթոնը մինչ այդ եղել է Ուկրաինայում եւ Մոլդովայում, երկրներ, որոնք հստակ շարժվում են Եվրոպային ինտեգրվելու ճանապարհով, իսկ Բելարուսը Մոսկվայի ամենասեր դաշնակիցներից է։ Ռուսաստանի հետ բոլոր հնարավոր կառույցներում լինելուց բացի Բելարուսը Ռուսաստանի Հայաստանի հետ նաև Միութենական Հանրապետության ձևավորող համաձայնագիր ունի, և հիմա տեսնենք, թե ինչ հարցեր է քննարկել Ջոն Բոլթոնը Մոսկվայի սեր դաշնակից Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ։ Իդեպ վերջինս Բոլթոնի հետ նվերներ է ուղարկել Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պատմական, այսպես է բնութագրում Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի այցը Մինսկ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Չնայած այն ողջ աղմուկին, որ տեղի է ունենում ձեր այցի շուրջ, հատկապես Բելարուսի համար, դրանում շատ դրական կողմեր ևս կան։ Միացյալ Նահանգների հետ մեր հարաբերությունների վատ տարածման մեկնարկից ի վեր, մենք մշտապես առաջարկում էինք փակել մեր պատմության այս բացասակ անեջը և հարաբերությունները սկսել նոր էջից։ Ձեր այց հանկասկած պատմական բնույթ է կրում, քանի որ նման նշանակալի և բարձրաստիճան պաշտոնյա վաղուց չէր այցելել Մինսկ, հայտարարում էր Լուկաշենկոն։
Он естественно историческим является, поскольку таких заметных фигур высокопоставленных в Беларуси не было давно.
Նշեմ, իդեպ, որ դիվանագիտական մի շարք աղբյուրների տեղեկություններով Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի և Ջոն Բոլթոնի առանձնազրույցը ծրագրվածից շատ ավելի երկար է տևել, այս մասին այցի ավարտին Մինսկի ուսանողականում մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշում էր նաև ինքը Ջոն Բոլթոնը, Լուկաշենկոյի և իր զրույցը մնութագրելով որպես խիստ հետաքրքրաշարժ։ Ես ասացի նախագահ Լուկաշենկոին և մյուս պաշտոնյաներին, որ մեր երկկողմ հարաբերություններում լուրջ խնդիրներ են առկա, մասնավորաբար մարդու իրավունքների պաշտպանության և սպառազինությունների չտարածման հարցերը, բայց ես նաև կարծում եմ, որ աշխարհքաղաքական այն մթնոլորտը, որ տիրում է Եվրոպայի այս հատվածում, ինչպես նաև աշխարհում առկա սպառնալիքները, մեզ պետք է դրդեն մի այնպիսի երկխոսության, որի ընթացքում պետք է հասկանանք, թե որտեղ են համընկնում Միացյալ Նահանգների և Բելարուսի շահերը։ Լուկաշենկոյի հետ իմ զրույցի ընթացքում, որն անսպասելիորեն տևեց 2 ժամ և 15 րոպե, մենք բազմաթիվ թեմաների անդրադարձանք, որևէ խնդրի լուծում այդ զրույցի ժամանակ մենք չենք գտել։ Կարող եմ ասել, որ ես նման ակնկալիքով չէ, որ Մինսկ էի ժամանել։ Ամեն դեպքում մեր զրույցը խիստ հետաքրքրական էր, նշում էր Ջոն Բոլթոնը։ Այս հարցազրույցում սպիտակտան խորհրդականը հստակորեն չնշեց, արդյոք Լուկաշենկոյի հետ քննարկել է վերջին շրջանում ակտիվացած այն խոսակցությունները, որոնց համաձայն պաշտոնական Մոսկվան փորձում է նորից հաղորդել Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետությանը, ինչը շատերի գնահատմամբ կարող է հանգեցնել բելարուսական պետականության անկմանը։ Երբ խորհրդային միությունը փլուզվեց և նախկին խորհրդային հանրապետություններն անկախացան, ես աշխատում էի նախագահ Ջորջ Բուշի վարչակազմում։ Այդ ժամանակաշրջանից ի վեր Միացյալ Նահանգները շատ հետևողական քաղաքականություն են որդեգրել, աջակցելով այդ պետությունների ինքնիշխանությանն ու անկախությանը։ Ակնհայտ է, սակայն, որ ամեն մի երկիր ինքը պետք է այդ հարցում որոշում կայացնի, Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն էլ պետք է բխեն Բելարուսի ժողովրդի ցանկություններից, հայտարարում էր Բոլթոնը։
Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումն էր, հիմա անդրադառնանք ռուս-ուկրաինական հարաբերություններին, երկու երկրների միջև իրար տարածքներում պահվող ձերբակալված, կալանավորված անձանց փոխանակության հարցը, ասես ուր որ է ժամերի ընթացքում պետք է որ լուծվեր, սակայն ամեն ինչ այդքան հեշտ չէ։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը դեռ 3 հայտարել էր, որ Ուկրաինայի բանտարկյալներն, այդ թվում ռեյսոր Օլեգ Սենցովը, Ռուսաստանից վերադառնում են հայրենիք, ինչը հնարավոր է դարձել երկու երկրների գերիների փոխանակման գործարքի շնորհիվ։ Սակայն այսօր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի գրասենյակը հաղորդեց, որ այս պահին դեռ չկա փոխանակում, համաձայնեցման գործընթացը շարունակվում է։ Սենցովին հյուսիսային բևեռի մոտ գտնվող հեռավոր գաղութից նախորեին բերել էին Մոսկվա։ Հնարավոր էր համարվում, ենթադրվում էր, որ նա փոխարինվելու է, փոխանակվելու է Ուկրաինայում ձերբակալված ռուս լրագրող Կիրիլ Վիշինսկիի հետ, որին նախորեին Կիևի վճռաբեկ դատարանը ազատ էր արձակել, փոխել էր նրա խափանման միջոցը, կալանքը փոխել էր ստորագրությունից չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Թվում էր, ամեն ինչ նախապատրաստվել է փոխանակման համար, բայց դա տեղի չունեցավ։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այսօր գիշերը ռուսական և ուկրաինական տարբեր աղբյուրներ գրել են, որ արդեն առավոտյան Կիև պետք է ժամանեն Ռուսաստանում ձերբակալված ուկրաինացի ռեժիսոր Ալեք Սենցովը և այս տարի նոյեմբերին ձերբակալված ուկրաինացի ծովայինները, սակայն հետո պարզվեց, որ բանտարկյալների փոխանակում այսօր չի լինի։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը երեկ հայտնել էր, թե ուկրաինացի բանտարկյալներն, այդ թվում ռեժիսոր Ալեք Սենցովը, Ռուսաստանից վերադառնում են հայրենիք, ինչը հնարավոր է դարձել երկու երկրների համաձայնեցրած գերիների փոխանակման գործարքի շնորհիվ։ Փոխանակումը պետք է տեղի ունենա 33-ը 33-ի հետ ձևաչափով։ Այսօր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակը, սակայն, հաղորդել էր, թե այս պահին դեռ չկա փոխանակում և համաձայնեցման գործընթացը շարունակվում է։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Սենցովին հյուսիսային բևեռի մոտ գտնվող հեռավոր քրեակատարողական հիմնարկից նախորդին փոխադրել են Մոսկվան, այս պահին Մոսկվայի Բուտերկա բանտի հատուկ խցում է։ Հիշեցնեմ, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախագահի պաշտոնը ստանձնելու օրը հայտարարել էր, թե իր թիվ մեկ խնդիրը համարում է Ռուսաստանում բանտարկված ուկրաինացիների ապահով վերադարձը տուն։ Այս առումով ուկրաինացի բանտարկյալների վերադարձը Ուկրաինա Զելենսկու մեծ նվաճում կարող է ընկալվել։ Ինտերֆաքսն այսօր հղումանելով պաշտոնական իր աղբյուրներին գրել էր, թե Մոսկվան և Կիևը դեռ չեն սկսել բանտարկյալների փոխանակման գործընթացը և այն պետք է մեկնարկի որոշ ժամանակ անց, երբ պատրաստ լինեն բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Հետաքրքիր է, որ նույնիսկ պաշտոնական անձինք Ուկրաինայում այսօր վաղ առավոտյան գրել են, թե ուկրաինացի բանտարկյալներն արդեն տուն վերադարձի ճանապարհին են։ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովը նույնիսկ նշել էր, թե ուկրաինացի բանտարկյալներով օթանավը վայրեջ կկատարի Կիևում այսօր առավոտյան 5:30-ին։ Այսինքն իսկապես ինչ որ բան վերջին պահին փոխվել է և բանտարկյալների փոխանակումն այսօր տեղի չի ունեցել։ Օգոստոսի 23-ին Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել էր, թե բանտարկյալների շուրջ բանակցությունների առաջին արդյունքները կլինեն արդեն առաջիկա օրերին։ Ես այս հարցով անձամբ եմ զբաղվում, արդեն 2 ամիս աշխատում եմ դրա շուրջ։ Խոստացել եմ Ուկրաինայի ժողովրդին, որ մենք կվերադարձնենք բանտարկյալներին, մեր ծովայիններին և վերջ կտանք պատերազմին, ասել էր օգոստոսի 23-ին Զելենսկին։ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներն այս ընթացքում հիշեցնեմ, Զելենսկու նախագահ ընտրվելուց հետո արդվազն 2 հեռախոսազրույց են ունեցել, որոնց մասին պաշտոնապես հայտարարվել էր հուլիսին և օգոստոսին։ Ավելի վաղ հուլիսին Զելենսկին առաջարկել էր փոխանակել Ուկրաինայում պետական դավաճանության համար ձերբակալված ՌԻԱ Նովոստի Ուկրաինա գործակալության ղեկավար Կիրիլ Վիշինսկուն ուկրաինացի ռեժիսոր Ալեք Սենցովի հետ։ Վիշինսկին, ի դեպ, նախկինում չէր ուզում մասնակցել փոխանակմանը, նրա փաստաբանն էր նման հայտարարություն արել, սակայն հետո համաձայնվել է։ Եվ Վիշինսկին ըստ էության ամենահայտնի ռուսաստանցի բանտարկյալն է։ Ռուսական լրատվամիջոցները նախ եւ առաջ նրա անունն են տալիս փոխանակման մասին խոսելիս։ Հավելեմ նաեւ, անցած շաբաթ Կոմերսանտը գրել էր, որ բանտարկյալների փոխանակման մասին վերջնական պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել Պուտինի եւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի օգոստոսի 19-ին կայացած բանակցությունների ժամանակ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ընտրում եք հրատապ և անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Հայաստանի նկարիչների տանը բացվել է 75-ամյա գեղանկարիչ Հաղթանակ Շահումյանի անհատական ցուցահանդեսը։ Գայանե Դանելյանի հետ զրույցում նա դժգոհել է, որ մշակույթը ուշադրությունից դուրս է մնացել։ Լսենք Գայանեի հաղորդումը։
Գիտեք, ես երբեք չեմ զգացել տարիքի բեռը։
Անվանի գեղանկարիչ քանդակագործ Հաղթանակ Շահումյանը այս տարի նշում է ծննդյան 75-ամյա հոբելյանը և հասարակությանն այսօր ներկայանում նկարիչների միությունում բացված անհատական ցուցահանդեսով։ Մոտ 100 աշխատանք է ներկայացրել գեղանկարիչը ցուցահանդեսում, 10 քանդակ և յուղաներկ ու գրաֆիկական ուշագրավ աշխատանքներ։ Մինչ հոբելյանական ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր առողությունը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում գեղանկարիչը շեշտում էր, որ այսօր ցավոք արվեստագետները եղած ուշադրության չեն արժանանում։
Ասենք, եթե իմ կարգի հետ բեմի մարտելեր կամ չգիտեմ երկիշ մեջիշ կիսատ բրած ժամանցային, մի գրեին 75-ը եղել։
Նախարարության կողմից էլ հատուկ արձագանք չի նկատել։
Եվ նախարարությունը նոր մարտիկ չէ։ Ես իրան չեմ մեղադրում, մեր ընդհանուր վիճակն այդ է։ Անկամ են վերաբերմունքը, որ նախարարությունը միացրեցին, դա նշանակում է, որ այսինքն արմիստ միսա երկրորդական դառնում է շակույտ է գիտությունը, որը մեր միակ փրկությունն է, այդ բոլորը միացրեցին միսա երկրորդական վերաբերմունքի բանդարան, էլի։
Գանք ձեր 75-ամյակի այսօրվա ցուցանդեսը։
Ես իմ արմիստանոցին նկարներ եմ տարել, անգամ ոչ պատկերասրահից, ոչ որևիցե ֆոնդից չեմ վերցրել, այն ինչ ունեցել եմ ինձ մոտ, շատ եմ տարել։ Հիմա հիմնականում վերջի 40-50 տարվա աշտակները կան, հիմնականում 90-ական թվերից հետո աշխատանքներն են։
Կարող եք ասել համահավաք ցուցահանդեսը։
Այո,
ամփոփող ձեր ողջ ստեղծագործական
ընթացքը։
Ինչպեսին է եղել ձեր ստեղծագործական կյանքը։
Չգիտեմ, երևի իմ ճակատագիրը ինձ լավ մարդկանց է հանդիպացել, քանդակով եմ սկսել եւ Արասակյանի ակադեմիկոսի դարձնալուց հետո տարի եղել եմ շատ բան եմ ծուցում։
5 տարի առաջ ծննդյան 70-ամյակի կապակցությամբ Հաղթանակ Շահումյանը կրկին հոբելյանական ցուցահանդեսով էր հանդես եկել եւ կրկին նկարիչների միությունում, որտեղ, եթե հիշում եք, Թավշյա հեղափոխությունից հետո 2018 թվականի դեկտեմբերին կայացած համագումարի ընթացքում երիտասարդ գեղանկարչներից բաղկացած նոր ղեկավար կազմ ընտրվեց եւ 20 տարի անդմեջ միությունը ղեկավարած Կարեն Աղամյանը թողեց պաշտոնավարումը։ Հաղթանակ Շահումյանը երիտասարդների հետ մեծ հույսեր է կապում միության աշխատանքային նոր թափ հաղորդելու գործում, բայց նաև համոզված է, որ միության երիտասարդ ղեկավարները լուրջ դժվարությունների առջև են կանգնած։
Կարգին երեխեք են, լավ տղեք են, ասիմաստայ որ կարողանան, բայց դրա համար պետք է նաև բավականին փորձ եւ ակտիվություն ա պետք։ Մեր միությունը դեռ անեցա թալանված, որ հələ չգիտենք, չէ, որտեղից ուշքի գա, ամբողջ միությունը ոչ չացված ա, միությունը, որ նկարիչների միության անդամիր հոբելյանականը Վարդի Դալիչը ինչ վիճակի պետք է լինի։ Միությունը ինքը կարիք ունի օգնության, միության այնպես են վերջի 20 տարում թալանել, որ ես երևս 7000 տեղ կարողանան որևիցե բան շտկել, որտեղ պետությունը դեր չի կանգնում, այդ թալանը եղավ պետության աչքի առաջ, կարող են ցույց տալ այդ թալանը, վերջը։ Պաստորեն մեր միությունը, որը ժամանակին ստեղծվել է եւ օգտակար դեր էր կատարում նկարիչի աջակցելու, ներկայացնելու եւ այլն եւ այլն, ժամանակ շատ մասնագիտական էր, ժամանակ նախարարությունը չէր, որ ներկայացնում էր, ասենք, կոչումների կամ պարգևատուրումների, դա իր մասնագիտական միջավայրում ամեն ստեղծագործական միություն ներկայացնում էր եւ ընդդրություն էր կատարում հավասարների մեջ, դա ամբողջ միության հազարականոց կոլեկտիվի ապագայի խնդիրն է, նաեւ բացեց մեր կերպարվեստի, որտեղ մեր միությունը ամենահզորն էր եղած ստեղծագործական միությունների մեջ իր պոտենցիալով։
Իսկ արդյոք միությունները չեն սպառել իրենց։
Բոլոր տեղերում էլ կա միություն, եւ միությունը դա սովետական հնարածը չի, դա Փարիզում ա, Ֆրանսիայում ա առաջինը եղել իմպրեսիոնիստների ժամանակ եղավ սալոնները, բաները եւ միությունները։ Կա, օրինակ, Ֆրանսիայում կա իրանց նկարիչների միություն, դու եթե այդ նկարիչների միության անդամ չես, դու որևէ ուշադրության կամ ասենք անգամ մոտ Նոթրդամում, բանը Մոնմարտրում գնաս նկարելու, տեղ չես ունենա։ Պետք է այդ միության անդամ լինես, որ քեզ տեղ հատկաս։ Եվ ասեմ, որ միությունը ժամանակին շատ մեծ դեր է կատարել, անգամ պատերազմի ժամանակ, անգամ այդ 37-ին շատերը փրկվել են։ Ինձ օրինակ պատմել է Էդվարդ Իսաբեկյանը, թե ինքը ինչպես ինքը նոր ավարտան շնորհքով տաղանդավոր տղա, պետք է գնար բանակ եւ հնարավոր է չվերադառնալ, որովհետեւ այդ խումբը, որ գնաց Կերչի պատերազմում, համարյա բոլորը զոհվեց։ Եվ ինքը պատմել է, թե ոնց իրան Արամիրյանի չէ, իր Բրոնյան, իր
Արասարքսյան,
այո, Բրոնյան տվել է իրեն որպես երիտասարդ, որ այդ տղին փրկեն, մնա նկարչությամբ զբաղվի։
Բայց պետությունը այսօր ինչ դեր պիտի խաղա այդ ձեր կարծիքով։
Հիմա ասեմ, օրինակ այսօր ի՞նչ է կատարում, թանգարանները կգրկեն մանեն գալի, չէ, իհարկե արժեքները պիտի պահպան։ Որտեղից է սկսվել այդ արժեքը վերջի 20-25 տարում, որևիցե արժեք դրացվել է, մենք ժամանակագրությունն է, չէ՞։ Լավագույն մեր նկարիչների գործերը այսօր դրսում են վաճառվում կոպեկներով։ Իսկ պետությունը
չգներ
պահի արժեքները։ Մեր պետությունը այսօր կարող է նկարիչներից նաև եկամուտ ստանալ, որ ժամանակին տեղ կանգնի։ Պետության աջակցությունը ասում պարտադիր չի դրպանից փողանի դնել։ Անգամ բարոյական աջակցությունը վերջապես ուշադրությունն է, չէ՞ դա կարևոր։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Amen.
Ազատ!
Ազատ!
Այդքան ապաշնոր կամպանյան մենակ մի դեպքում կարող է լինել, եթե նախագահը չեր ուզում ընտրել։
Այս դեպքերից հետո, եթե անգամ իրենք հավաքած լինեին 100% ձայն, միանշանակ է, որ ոչ բանակը, ոչ անվտանգությունը և ոչ ներքին գործերը նման քաղաքական ռեկավալը չեն ընդունել։
1996-ի նախագահական ընտրություններն ազատության աչքերով սեպտեմբերի 28-ի երեկոյան եթերում։
Իշխանությունը երևի շփանալով հիմարանալու հատկություն։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Լսեք մեզ, կարդացեք մեր լուրերը, դիտեք մեր հեռուստահաղորդումները և ծրագրերը, ուղիղ եթերները, ազատությունը արդեն վաղուց միայն ռադիոկայան չէ։ Մեր հեռուստաձրագրերը դիտեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am սոցցանցերով և Յուքոմի 222 ալիքով։ Հենց հիմա մեկնարկելու է լրատվական կենտրոն հեռուստաձրագիրը։ Ազատություն, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։